Krásný a nerušený poslech vám ze studia Morava přeje Radek na svobodném vysílači CS. Krásný dobrý podvečer, dámy a pánové, já vám přeji nádherný den se sluncem zalité Moravy, protože u nás bylo dneska celý den krásně, když jsme pracovali venku tvrdě, tak to sluníčko nám krásně hřálo a bylo úplně nádherně, já nevím, jak u vás, Jirko, v Ostravě si bylo taky tak pěkně.
Přenádherný podvečer, ano, u nás ještě pořád je nádherně, je to super.
No, takže u nás je taky ještě stále nádherně a doufám, že nádherně nám tady, dámy a pánové, bude i při dnešním vysílání, které tady s Jirkou zase máme pro vás přichystáno. A doufám, že Jirka nám přinese zase nějaké nové zprávy ohledně ekonomického systému, ohledně e-koruny a toho ráje na zemi. A já jsem měl nedávno takový sen a teď se mi zdalo, že už všechno se to naplňuje a byl to moc pěkný sen, tak doufám, že ty zprávy, které dneska přineseš, tak budou aspoň tak trošičku podobné tomu, co se mi v noci zdálo. Takže přátelé, dnešní pořad startuje. Já vám jenom chci připomenout, že dnešní pořad je interaktivní, takže pokud budete mít zájem, klidně volejte na telefon číslo 774-710-287. Jinak paní Janě bych chtěl zkazat, že ten její apel asi zřejmě zabral, protože několik lidí nám poslalo zase nějaký ten příspěvek na e-korunový účet a já možná nechám Jirku, aby poděkoval. A přátelé, dnešní pořad je tady, startujeme ho a Jiří, máš slovo.
Takže já jsem měl i tu čest některým lidem osobně vlastně, nebo osobně jako přes e-mail poděkovat, takže můžeme to připojit i teď. Takže všem novým zakladatelům e-koruny tak samozřejmě děkuji a připojili se do té naší zatím skromné, ale pomalu se rozšířující skupiny zakladatelů a pokud to tak půjde dál, tak velice brzy vyhlásíme jako takovou stopku, že už vlastně nebude potřeba vlastně posílat vlastně další prostředky. Nicméně já bych dneska začal takovým poněkud zvláštně, protože jsem četl knihu od Dana Browna, která se jmenuje Počátek. A zaujala mě tam jedna věc, já nebudu prozrazovat, o čem ta kniha je a jak skončí hlavně teda, jo, protože tím bych spoustu těch, kteří to ještě nečetli, nebo pokud bude film, tak pokud ho nečetli a těší se na film třeba, tak nebudu prozrazovat. Ale je tam taková věc, kde klíčová postava té knihy, nějaký Edmond, příjmení si nepamatuju, ani není důležité, tak on, já nevím, jestli se to složil nebo napsal, modlitbu za budoucnost. A ta zní, nech naše filozofie udrží krok s našimi technologiemi. Nech náš soucit udrží krok s naší mocí. A nech je motorem změn láska, nikoli v strach. A jak jsem na to narazil právě na tuhle modlitbu, tak jsem z toho byl úplně tak jako uvytržený a říkám, musím to prostě sdělit dál, protože tady v těch třech větách je v podstatě řečeno úplně všechno. Jo? A týká se to právě té naší doby. Jo? A právě tady tato tři, když neřekneme, že to je modlitba, ale tato jednoduchá pravidla vlastně mohou vést lidstvo k lepším zítřkům a nikoli k záhubě. A proč? Protože vlastně mě k tomu přivedla i vlastně jedna, já nevím, z posluchaček nebo z lidí, teďka nejsem si úplně jistý, ale ona reagovala právě na facebookových stránkách a měla tam dotaz, jestli je nějakým způsobem zajištěná e-koruna proti umělé inteligenci. A já jsem možná jako neúplně adekvátně reagoval, protože jsem to moc nepochopil, jakým způsobem by mohla umělá inteligence vlastně, jako proč by měla být zrovna umělá inteligence jako součástí e-koruny, protože to je jenom vlastně souhrn nějakých vzorců a tak dále a nic, ten systém sám nemusí vlastně mít žádnou inteligenci. On nemusí nad těmi propočty vlastně nějakým způsobem přemýšlet. Takže nechápal jsem tu otázku úplně, ale tam byla zřejmě ta narážka asi na to, že se vlastně mluví o té přicházející umělé inteligenci a že by to mohla být budoucí vlastně nějaká zhouba lidstva. Jo, tak jako vlastně je Terminátor, že, kde je ten Skynet. Říkám to správně?
Říkáš to naprosto správně.
Jo, já se tak odmlčil, že teď jsem si nebyl jistý, jestli nezmizlo spojení. No a jsem si říkal, že vlastně ona ta knížka o tom trošku je, o té umělé inteligenci a tak dále. A takže se mi, to je zvláštní, že někdo položí dotaz a já v zápětí vlastně narazím, jo, že se mi to tak nějak prokříží a tam to nevím teda ještě, jak to skončí, ještě nejsem na konci. Nicméně to tam vypadá velmi nadějně. Oproti jiným knížkám od Dana Browna to vypadá trošku lépe. No.
Dan Brown vlastně, je to ten autor, co napsal Shifter mistra Leonarda, že?
Ano.
Jasně. A ten, Anděli a démoni a vlastně Inferno.
Ano. Hmm. Tak to všechno, vlastně Inferno bylo to nejhorší, že vlastně, když jako v kniha, ne, nemyslím.
Ty, já jsem mi dostal, jako když jsem ji viděl, tak moje žena měla strach úplně mi koupit, protože ona fakt jako nevypadá na první pohled jako nijak vábně, nebo jak pro koho teda, ale opravdu to z toho čiší a když člověk prostě se do toho začte, nebo ten příběh jako celý nějak zpracuje, tak zjistí, že vlastně je to klasická zase kombinace. Jo, a jako pak mi to zase nepřišlo, pak jsem pochopil, co tím bylo myšleno, to Inferno. No.
Mm. No a tady, jo, teďka tady v té modlitbě vlastně, jo, filozofie, technologie, jo, teď ta rovnováha, jo, aby pořád se udržovala vlastně ta rovnováha. Aby byla rovnováha mezi soucitem a mocí, aby jsme dostatečně dobře vlastně nějakým způsobem se udržovali v rovnováze tady v těchhle. No a samozřejmě, aby láska porazila ten strach, že? Tam bych ani nebral rovnováhu, ale tam bych úplně to převálcoval, ten strach. Tak, no a z toho vlastně vychází vlastně taková ta, že každý člověk, nebo takhle, že proč se vlastně jako nějakým způsobem všichni nebo lidstvo zaměřuje vlastně na technologie a v té knize je to dobře popsáno, že vlastně, že pomalu ty technologie se dostávají jako fakt nám pod kůži, že když se rozhlednete teďka na ulici, tak vlastně vidíte, že každý drží mobilní telefon, má sluchátka v uších a tak dále, jo, a jde to vidět, že ta technologie fakt těžce vlastně prostupuje skrz tu společnost. No a pokud se nějakým způsobem neudržíme v té rovnováze, tak to určitě může to vést určitě k nějaké té zhoubě, minimálně k tomu, že by jsme zdegenerovali. A ten člověk vlastně se opírá k tomu, aby, protože, já nevím, vidíte nějaký fantastický film a teďka, jo, třeba, já nevím, Iron Man má speciální oblek, který ho dokáže, že je pomalu Superman, že a tak dále. No a na základě toho vlastně se jako kdyby lidem dostává pod kůži to, že to je jako dobrá cesta, že jít tady tímto způsobem, že se staneme bohy. Ale nikdo si neuvědomuje, že vlastně každý člověk, respektive každá lidská duše, je vlastně potenciálním bohem a nepotřebuje k tomu technologie. Mm-hmm. Ale že vlastně mohli bychom cokoliv udělat, cokoliv stvořit. V okamžiku by se jakákoliv myšlenka proměnila ve skutečnost. Jakákoliv myšlenka. A to je právě ten problém. A možná to bylo v nějakém filmu nebo v nějaké knize, nevím, ale podstatné je to, že tvoření pouhou myšlenkou je podmíněno naprosto čistou duší a láskou. A teď nejde vlastně o minulost. Neexistuje žádné předtím ani potom. Je jen teď. Teď, v téhle chvíli. Jestli máte úplně čistou duši teď, v tomto okamžiku a jste naplněni absolutní láskou. Jo, kdo je schopen tohle říct, jo, o sobě? A abychom mohli tvořit, musíme být úplně svobodní. Mít volné ruce a nohy a svobodně dýchat. Jenže naše eterické tělo svazují pouta. Jo, je to zase, není to to, že já si to takhle představuju, jo? Není to jako, že to tak je, jo? Ale já to takhle to prostě vidím, jo? Že naše eterické tělo svazují pouta, já nevím, třeba ruce nám svazuje pýcha, nohy lakomství, kolem hrudi nás svírá lenost a jako pomyslný roubík máme vraženou závist. Svěrací kazajku jménem hněv a okolo řetězy smilstva a k tomu zavěšenou kouli nestřídmosti. A teď si to zkuste představit, jak to vypadá. Jo, každý to má nějakým způsobem víc anebo méně. Různé ty řetězy vypadají silnější anebo slabší. A najednou, když jsem vlastně slyšel tady tyhle věci, že vlastně to jsou ty svazující věci, které nás drží vlastně mimo ten reálný svět toho tvoření. A najednou mi to začalo dávat smysl. A začala mi dávat smysl jedna věta, která zněla: já jsem láska. Kdo ve mně věří a v mém jménu žije, bude žít navždy. Smyslem té věty nebyla nějaká konkrétní osoba, ale samotná láska. Smysl? Skryté poselství? Proč to vůbec někdo skrýval? To není až tak důležité. Není žádné předtím, je jen teď. A pozor na hněv. Jo, aby jsme se nezlobili na někoho, kdo to nějakým způsobem skrýval, nebo překroutil, nebo nějakým způsobem to před námi zakryl. Jo? A zase, jo? Že vlastně člověk vezme a nějakým způsobem začne soudit a v tu chvíli zase se spoutá a zase se nedostane ven. A pak hledá vlastně tu pomoc v těch technologiích nebo nějakých jiných berličkách, jo? A nebo taky bylo vlastně řečeno, pouhá myšlenka je hřích. Pamatuji si, jak jsem jako mladý vlastně tady s tím, jo, tak nesouhlasil, že? Jak může myšlenka být jako nějakým něco špatného, když to člověk neuskuteční? No právě proto, protože ta myšlenka je ta tvořivá síla. Jo, ale to vám dojde až vlastně, až nějakým způsobem dozrajete a dozvíte se více informací a v tu chvíli vlastně to začne celé dávat, celé to začne dávat smysl. Když si představíte, jak bychom mohli létat s ptáky, plávat s delfíny, komunikovat s nimi dokonce, jak bychom mohli barvit křídla motýlů, tvořit ovoce, jaké ještě nikdo neochutnal, protože bychom tím někomu udělali radost a vykouzlili úsměv na jejich tváři. Jo, zkuste si to představit. Jenže místo toho, aby jsme takhle tvořili a dělali někomu radost, tak místo toho se pomyslně samozřejmě všude po světě válejí naše těla obalená řetězy a spoutaná pouty našich blbých myšlenek. Když to tak řeknu, jako ne moc hezky. A nemůžeme se hnout z místa, protože nejsme láska. Když máme ty blbé myšlenky, nejsme dostatečně zodpovědní. Nejsme hodní toho tvořit. Vždyť nezvládneme ani sami sebe. Jak bychom mohli zvládat takovou moc toho tvoření? No, až k tomu něco?
Jak víš, no, já jsem člověče s tímhle s tím docela dlouho bojoval taky. Nevím, my jsme se spolu o tom nikdy nebavili teda, ale přesně nad podobnými věcmi jsem se nad tím zamýšlel a možná, že jsem šel ještě dál, protože já jsem totiž chtěl, aby když chceš se třeba zlepšit jako člověk, jo, když chceš být láskuplná bytost, teda chceš třeba ty lidi milovat nebo chceš dělat něco dobře, tak to by mělo být spontánní, mělo by to jít prostě z tebe, mělo by to být ze srdce, nemělo by to být taková ta věc, že ty sama sebe přesvědčíš, že od teďka prostě budeš konat. Nebude to drill, bude to tvoje přirozenost, jo? A s tím jsem měl vždycky problém, protože vyvolat jako kdyby, to nevyvoláš, to musí přijít, prostě to fakt jako musí posoudit druzí lidi třeba, to, jestli skutečně takhle přirozený jsi. A vůbec si nemyslím, že to je jednoduchý proces, protože já jsem se zamýšlel o tom procesu tvoření, jak ty jsi vlastně mluvil, ona vlastně je to manifestace hmoty myšlenkou. A samozřejmě, že ty jsi mluvil v tom dobrém slova smyslu, ale on tady existuje samozřejmě, že my můžeme tvořit myšlenkou i zlo. O tom jsi moc nemluvil a já si myslím, že...
No tak to se nám daří, v tom jsme dobří, jo. Když se podíváš kolem sebe, tak víš, že jako v tom jsme jako lidé jako hodně dobří.
No a jo, ty zkusil jsi někdy jako zamyslet se nad tím principem, proč právě tvoření zla je tak jednoduché a tvoření toho dobré je tak těžké?
No tak protože ten svět je tak jako přizpůsobený, že? On je víc jako na tu stranu, jakože proto je to snažší, že? Snažší je něco zničit, než vytvořit. No.
Já bych neřekl, že je úplně snažší to udělat jedním nebo druhým směrem. Spíš si myslím, že my žijeme obklopení natolik negativním a jsme strhávání natolik negativními věcmi a těmi různými směry, proudy a naukami, že se nám to právě jeví jako, že to je snažší, jo? Ale ono, ta dělící rovina mezi tím dobrem a zlem vlastně je úplně kdyby stejná, to znamená, kdyby jsme zase prostě byli obklopeni to samou láskou, tak nám jde třeba daleko hůř vytvořit něco zlého. A na to možná naráží, že právě ta společnost a to, co bychom chtěli dosáhnout, právě by byla ta vyvážená společnost, kdy skutečně my bychom se dostali do stavu, kdy to konání toho dobra by bylo taková samozřejmost, že právě to vytváření zla nebo vůbec konání něčeho zlého někomu ublížit by byla taková anomálie nebo abnormalita, že by nám to nepřipadalo vůbec jako kdyby možné, protože bychom s tím nepřicházeli do styku. A to se dneska těžce chápe, tohleto, že?
No.
Proč jsem vůbec takhle začal?
No, že oni opravdu tyhle dva póly vlastně vždycky jsou velice blízko sebe. A mnohdy jako kdyby opravdu vysvětlit si nebo uvědomit si, jak jednoduché je něco vytvořit a stvořit, tak to je právě to, že možná, že bychom byli daleko odpovědní vůči sami sobě a vůči celé té společnosti, kdybychom si to daleko víc uvědomovali, jenomže nám i tohleto je tak trošičku jako kdyby zastínáno, že vůbec něčeho takového jsme schopní. Nebo pokud i jsme a vytváříme to, tak zase tady jsou takové prostředí, je tu vytvořeno, které nám jako kdyby znemožňuje to detekovat a uvědomit si to. A to je jenom všechno to, co jsem chtěl říct, a prosím, pokračuj.
No, jo, kdybychom si to představili, že skutečně najednou by jsme měli tu moc, že by jsme byli schopni jakoukoliv myšlenku proměnit ve skutečnost, jo, tak by to vypadalo jak u těch, když jsou ty řecké báje, u těch řeckých bohů, jo. Jo, a tam to šlo svým způsobem vidět, že ti bohové měli ty lidské slabosti, jo, tu, já nevím, závist, nebo, jo, spíš ti nižší bohové, jo, myslím. Jo, ale to tak prostě nefunguje, protože jestliže by oni nějakým takovým způsobem vlastně poklesli, tak v ten okamžik vlastně se budou mezi námi válet jako v těch řetězech a budou úplně stejně bezmocní, jako jsme v této chvíli, jako my. Jako, nemyslím jako bezmocní, jako samozřejmě máme nějakou tu, ale ta je úplně nicotná vůči tomu, co se v nás skrývá. Jenom kdyby jsme se zbavili těch pout a mohli se pustit z řetězu. No a teď vlastně proč vlastně tady toto, proč jsem tím vlastně nějakým způsobem začal, jo. Jaká je vůbec souvislost, jo, se korunou, proč tady toto. Možná ráj na zemi, ano, jo, to by mohlo vést, že, k ráji na zemi, ale jakou to má souvislost s e-korunou. No a mnozí to asi znají, ale jistě si to i rádi třeba zopakují. Myšlenka je tvůrčí síla, která dokáže cokoliv. Jo, na tom se zhodneme. Jsou myšlenky, které tvoří léky, jsou myšlenky, které tvoří jedy. To je, jak jsi to řekl, jo, že jsou špatné i dobré věci. Jsou myšlenky, které tvoří život a takové, co zabíjí. Jo? Že tvoří zbraně a tak dále. Pro každou myšlenku existuje nějaká nosná platforma, abychom ji dokázali ve fyzickém světě použít. Třeba pro příklad Alexander Fleming a jeho teďka v uvozovkách náhodný objev penicilinu. Ve skutečnosti právě Flemingovy myšlenky stvořily v těch zkumavkách penicilin. Jeho myšlenky byly zaměřené na konkrétní cíl. On chtěl najít něco, co bude zabíjet bakterie a tím zachraňovat životy. Ve skutečnosti. Jo, a teďka je to samozřejmě moje teorie, jo, ale zkuste se nad tím zamyslet. Ve skutečnosti on to neobjevil, ale stvořil. Protože tak intenzivně myslel na to, že chce něco takového najít, až to vytvořil. Jo, a nikdo se nedozví, jestli předtím byl penicilin vůbec na světě, anebo nebyl. A nebo je to skutečně tvorba jednoho jediného člověka, vlastně, který na to tak intenzivně myslel.
Tak on samozřejmě měl kolem sebe tým lidí, jako kteří na tom pracovali, no, s ním, že?
No tak jasně, no a tím pádem se to zajišťovalo, jakože určitě to proběhne. Čím víc lidí vlastně se spojí a myslí na jednu věc, tak tím intenzivnější vlastně ta proměna je a nebo u to uskutečnění se samozřejmě urychluje. A takhle myšlenky fungují. Každý nemocný má moc, jo, svou myšlenkou se uzdravit. Ale stejně tak se může i zabít. Jo, to je jak kolik lidí jako v historii vlastně bylo zdravých, dokud nešli k lékaři a ten jim řekl, že mají rakovinu a mají měsíc života. A ve chvíli, kdy jim to řekl, tak oni skutečně za měsíc zemřeli. A někteří, kterým to řekl, tak to nebrali do úvahy a uzdravili se.
No, anebo vůbec nikdy neonemocněli, že?
A nebo vůbec nikdy.
Teďka byl ten případ někde v té Americe, že ten doktor snad obrovské skupině lidí prostě tvrdil, že mají právě onkologické onemocnění a účtoval jim vlastně ty terapie nebo chemoterapie, abych byl správný a podobně. No a byl z toho obrovský skandal, protože se prokázalo, že vlastně celý ten tým byl to nějaký Jind nebo Arab, člověče, celé to byl fake, jako on ten člověk na těch lidech vydělával a dá se říct, že vlastně i vzhledem k tomu, že třeba ty lidi tou chemoterapii léčil zdravé lidi, tak jim prostě strašně ublížil, jako jo, protože to je vlastně kompletně zboření celého imunitního systému a většinou se vedou ty statistiky, že ti lidi, kteří projdou chemoterapii, nebo vůbec ty střediska vedou tyhle ty statistiky do 5 let, protože po 5 let většinou dochází k rezistenci a přichází to znova. A to bylo vidět i na tom Karlu Gottovi, když se podíváte. Jo?
Uh-huh.
On taky vlastně, on měl někdy 2014 tím prošel, že?
No.
Tak kolik je to let, že?
No a dostal se z toho a vrátil se to. No.
Přesně tak, protože tam jako to je velký spouštěč, jako, a když si člověk vezme, já jsem to s nějakým fakt jako velice erudovaným chemikem probíral, co jsou to za jedy a to jsou prostě strašné věci, jako úplně ten koktejl, jo. To je prostě šílenost. No, ale k tomu jsme se nechtěli dostat. My jsme se chtěli dostat k tomu, jako, že opravdu no, tou myšlenkou...
Pořád se točíme kolem těch myšlenek, jo, a kolem té jejich moci. Jo, nevezmeme nějakou takovou vážnou jako rakovinu a tak, to třeba opustme, ale vezmeme si, já nevím, obyčejné nachlazení. Jo. Tak vezmete si lék, který je všeobecně známý tím, že pomáhá. Pořád je to v televizi. Jo? Tohle vám pomůže, tohle vás zbaví, jo? Nachlazení, tohle vás zbaví rýmy. A teď si ho vezmete a pokud jste dostatečně zmasírovaní tou reklamou a tak dále, tak vám to skutečně zabere. A zabralo by vám to i v případě, že by tam byl jenom ten nápis, že to je paralen a ve skutečnosti by to nebylo nic, protože ty vaše myšlenky vás ve skutečnosti léčí. Nikdy to není ten lék. Jo, je to skutečně jenom berlička. V tom fyzickém světě někdo vzal a vložil do nich tu myšlenkovou formu, že tohle vás bude léčit. A tím, že to přijmete vlastně jako všeobecnou pravdu a jako sdílíte to, tak v té chvíli vám to je možné pomoct. Ale pokud máte nějakou pochybnost, tak vám ten lék nepomůže. A projdete si celým tím procesem těch 7 dní a hotovo. Jo, tak jak je to nastavené. A zase, jo, je to nějaký program. Jo, každá chřipka nebo rýma nebo to trvá 7 dní a nebo týden. Jo? A zase jsme na programování, věříme tomu, že to tak je. Všichni jako je to všeobecná pravda a všichni budeme vždycky nemocní 7 dní. Dokud se někdo nevezme a nějakým způsobem se proti tomu nepostaví, ale zase musí být úplně pevný v tom, že to skutečně tak není. Nesmí se nechat zvyklat, protože jakákoliv pochybnost je vrátí zpátky do toho režimu. Jo? Jo? A nejhorší je strach ze smrti. Jo? Ve chvíli, kdy ten člověk má nějakým způsobem strach ze smrti, nebo strach z toho, že onemocní, že? Tak je jako, to je magnet, že? Automaticky. Jo? Já se tak bojím, že onemocním a že neodjedu na dovolenou. No, tak a už. Jo, jestli je ten strach silný, tak prostě skutečně na tu dovolenou neodjedete, protože ten strach tu nemoc nějakým způsobem přiláká. Jo, takže dávat si pozor na ty myšlenky, dávat si pozor na to, co každý den vlastně nějakým způsobem vstřebáváte, že? A je to těžký. Já vím, jak je to těžký, no. Jo? Takže uzdravit se dokážeme pouhou myšlenkou. Ale upřímně, kolik z nás to dokáže? Já třeba taky ještě ne.
No, jako jo, já to vůbec sranda. Jako
to... Zatím o tom můžu takhle kecat. Ale vím, že to jde. Jo? Já znám lidi, kteří to dokážou. Jo? Viděl jsem je. Takže vím, že to jde, ale taky se to ještě učím. No. Taky se to chci naučit, abych to... To zatím se mi daří to, že aspoň jsem neonemocnil. Už nějaké 2 roky jsem neonemocnil. Tak aspoň takhle, no. Tak to je možná lepší, ne? Než se uzdravovat. Takže vlastně my jsme zvyklí používat různé metody a berličky na to, aby jsme se uzdravili. Jo, tam někdo poradí, že dobrý je na to, já nevím, teďka je moda rýmovník, že? Na rýmu, tak rýmovník. Rozžvíkáš, nebo strčíš si do nosu, myslím, kousek toho lístečku a rýma zmizí za den nebo za 2 dny. Jo, takové věci jsou. Ale protože jo, je to v té, skutečně v té rostlině, že má tak super účinné látky, když rýma trvá 7 dní, a najednou je tu nějaká rostlina, kterou si stačí strčit do nosu a za 2 dny si z toho venku. To zvláštní. A teď, jo, kde se vzala? Najednou se objevila prostě taková rostlina a teď kdo jí dal tu moc, že to dokáže? Je to skutečně v té rostlině, anebo je to v té hlavě toho jednotlivého člověka? Protože jednomu to pomůže a druhému vůbec nic. Jo? Tak to nemůže být v té rostlině. Protože ta by pomáhala všem. Ona by to neřešila, že? Jestli tomu pomůže a tomu ne. Geneticky jsme na 99,99% zhodní, jo? Takže v tom nemůže být taky rozdíl. Jo, takže...
Teď jako myslíš, počkej, teď jsem tomu neporozuměl. S kým?
Ne, takže že by ti to nepomohlo, protože jsi geneticky rozdílný jako než ten jiný člověk, jo? Že by to někdo vysvětloval tímto způsobem. Že každý jsme jiní. Jsme jiní, ale v minimálně v těchto základních věcech, jako jak na nás působí teplo, zima a tak dále, tak v tom jsme zhodní, jo?
Ano, jsme ten druh homo sapiens sapiens, ale jinak skutečně každá DNA každého člověka na světě je naprosto identifikovatelná, tak znamená, že nejsou 2 stejné.
No to netvrdím, ale ta zhoda v řadě věcí vlastně...
Ale představ si tu úžasnou variabilitu toho, že nikdo na tomto světě není stejný, jo? Je tady na 7,5 miliardy a prostě každý je jiný.
Ne?
To je famózní. No, hele, dáme si písničku, co říkáš. Já bych dal takovou jednu, která se jmenuje Heaven is Open, jo? Takže máme tu něco společného s tím rájem. Mike Oldfield, můj oblíbenec. Dámy a pánové, nebe je otevřeno a přichází e-koruna a s ní Jirka Sapeta. Takže Jiři, prosím.
A přichází zakladatelé e-koruny.
Ano.
Tak. No a proč jsem vlastně tady všechny ty tady to vysvětloval, tu, nebo se snažil nějakým způsobem osvětlit tu sílu té myšlenky a proč tvoříme berličky, které nám pomáhají? Jo, proto abych se uzdravil, potřebuji lék, nebo si vzít nějakou bylinku, proto abych se dostal na střechu, potřebuji použít žebřík a já nevím, napadlo by v nás spoustu věcí, když si potřebuju ohřát čaj, tak ho musím dát do konvice a tak dále. Takže všechny tyhle věci jsou ve skutečnosti berličky. Dokázali bychom to hned i pouhou myšlenkou. Ale zatím to nedokážeme, zatím používáme tyhle berličky. A právě takovou berličkou je e-koruna. My lidé bychom hned teď mohli držet při sobě, pomáhat si, dělit se, být vstřícní, milí, láskyplní. A to vše je ještě s pokorou. Můžeme. Ale.
Proč už takový nejsme, že?
No. Ale já tomu moc dobře rozumím, proč.
Já vím, no já taky. Aspoň si to tak, myslím.
Jsme tak strašně oslabení všemi těmi pouty a řetězy, které jsem předtím jako se snažil nějakým způsobem vylíčit. Jo. Ty naše slabosti, které na nás zase chrlí, jo, to okolí a tak. Jo, že v podstatě od miminka jsme učení k různým těmhle věcem. Jo. A proto je vlastně hlavní ingrediencí e-koruny láska. Rameny, soudržnost a součinnost a základem je sounáležitost. A tyto ingredience zaručují, že půjdeme tou správnou cestou. A takové společné zaměření myšlenek nabíjí a hlavně tvoří berličku, která skrze spolupráci povede k uvědomění si společné jednoty, tedy sounáležitosti. Nikdo to za nás neudělá. A já sám to také nezmůžu. Pořád jsem spoután stejně jako vy a možná i více než někteří z vás. Sám jsem nic. Já jen namaloval plán tak, jak jsem ho viděl, a každý jediný nový člověk, který se nad e-korunou jenom zamyslel a třeba ani svou myšlenku nevyslovil, ani nikde nenapsal, vyslal tu myšlenku napříč všemi zakladateli a potom se to zjevilo a obraz se zase trošku dokreslil. A tak to bude pořád dál. Čím víc se nás bude vlastně přidávat a budeme myslet na to, v té lásce a té spolupráci, aby jsme se dostali do té sounáležitosti, tak vlastně to dílo se neustále zlepšuje a zdokonaluje. Jen společné dílo má tu moc být ke prospěchu nás všech. Nikdo není dost malý, aby nemohl být přínosem. A nikdo není dost velký, aby si přivlastňoval zásluhy. To, co udělám pro druhé, udělám pro sebe. To je ten důvod, proč činím jen to nejlepší. Jo, rozumíme tomu?
Ne, člověče, mně se strašně na tom líbí, co jsi teďka řekl, protože všechny tyhle principy jsou takové univerzální principy, které bychom mohli bychom to tím slovem univerzální nazvat. Mm-hmm. A takové ty vzorce toho chování, které platí obecně. Jo? A je to fajn, že to takhle vzpomínáš, protože lidi nás třeba poslouchají, říkají, ty už se těšíme na to, až to zavedou, ale přesně tak, když bychom si uvědomili ve svém životě, kdy jsme po něčem toužili, nebo kdy jsme něco tvořili, kdy jsme třeba něco vymýšleli, jo, je to prostě cokoliv, úplnou hloupost, třeba maličkost na, mm-hmm. na tom, jak velké to dílo je, vůbec nezáleží, ale kdybychom si vzpomněli přesně na ten princip, kterým, jak jsme to dělali, tak vždycky přijdeme na to, že nejdřív nás to napadlo, jo. A teď taky můžeme si říct, bude to, je to moje myšlenka, je to můj nápad, nebo už to tady dávno takováhle věc prostě někde koluje tím prostorem a teď já jsem to zachytil a napadlo mě to a já to teďka vytvořím. No a teď člověk na to myslí, dává tomu prostě obrovskou energii, obrovskou to chtění to dokázat, to vytvořit, vyrobit to. A vždycky, ať je to cokoliv, tak vždycky na začátku je tenhle proces, že někoho napadne, že by mohl něco vymyslet, že by mohl něco vyrobit, postavit, prostě zlepšit. Je to myšlenka. A tím, jak tomu dává vůli, neskutečnou energii, neskutečnou myšlenkový proces, který prostě ho napadne ráno, s tím stane, večer s tím jde spát, tak ono se to začne realizovat. A můžeme si říct jako opravdu, že jsme to my, kteří prostě přijdeme a vždycky tomu vdechneme ten život, kolik je tam takových okolností, které jsou tak náhodné, že kdybychom je měli v tom našem myšlenkovém konstruktu nějak dát dohromady, tak nikdy nás to takhle nenapadne, že takhle to přesně bude a že to bude mít takový a takový průběh, protože v tom tvořivém procesu mnohdy ještě vstupují do to takové některé náhodné principy, které si myslíme, že my si myslíme, že jsou náhodné, ale oni náhodné nejsou, ale já tady nechci padat do nějakých těžkých filozofických tézí, které bych tady mohl vám říkat, protože jde poměrně o jednoduchou věc. Já si myslím, že jsme tím, nebo ty si tím chtěl vytvořit myšlenku, chtěl si tím možná říci, že a vyjádřit se, že prostě pokud ti lidi nás chcou podpořit, tak je skvělé, když nám pošlou třeba, nebo když pošlou e-koruně prostě nějaké peníze, ale neméně důležité je tomu dát tu myšlenkovou tvorbu, prostě to už chtění, aby už ta e-koruna fungovala, aby ten princip pomáhal každému člověku, aby si každý už představil, jak v tomto systému žije a co to pro něho bude mít za přínos, jako samozřejmě, že to je tady náš úkol, nebo více mi je tvůj úkol, abys to tady promoval a přinášel ty vize. No a myslím si, že to děláš, ale stále my potřebujeme, vlastně, aby mnoho lidí to už jako kdyby vzalo za hotovou věc, protože pokud to takhle podpoří i myšlenkově, i ideologicky, tak ta e-koruna najednou prostě tady bude a bude už mezi náma a nic ji nezastaví. Myslíš si, že jsem se moc mýlil, když jsem takhle o tom mluvil?
Ne, to je přesně ono, jo. Prostě je to výzva k tomu, aby každý, kdo o tom ví, tak aby se zasnil. Jo, skutečně se zasnil a začal si to představovat. Protože tím, že si to představujete, tak se to někde vezme a v tom vesmíru se to začne realizovat. A jakmile se to začne realizovat, tak nám to jako kdyby přijde na tom stříbrném tácu. Jako. Jo, úplně v pohodě. Najednou se přidají ti správní lidé. Jo, spojí se, zavolají, jo, a začnou se všechno do sebe začne zapadat, jo, pokud je tam nějaká chyba, tak se ta chyba nějakým způsobem začne odstraňovat. Tak jak jsme se minule vlastně bavili o tom, nebo nevím, jestli to bylo minule nebo předminule, tak jsme se bavili o tom, o těch fázích vlastně, že nejdřív bude ten příjem, vlastně ta odměna za to používání. A to mě zase k tomu připadlo, aby jsme nepoužívali to nepodmíněný příjem, protože to není pravda. Jo, to mě zase jeden člověk k tomu přived, jo, že to není nepodmíněný příjem, protože nepodmíněný by znamenalo bez podmínky. A tady je podmínka, že to musíš užívat. Pokud to neužíváš, tak nedostaneš nic. To znamená, že to není nepodmíněný příjem.
je to odměna za užití, za to, že patříš do téhle skupiny, za to, že jsi mezi námi, že? Takže jo, je to prostě odměna. Mm-hmm. Takže ta první odměna, potom je tou druhou fází ten důchod a pak jsme si říkali, že ta třetí fáze, že si o tom nějakým způsobem rozhodneme. A takhle jsem jednou právě jel autem a zase jsem se zasnil, že? A představoval jsem si tu e-korunu. A možná to napadlo prostě někoho, tak jak jsem to teďka řekl, že když to poslouchal a třeba ho to napadlo a tím, že to možná bohužel to nevyslovil, jo? Možná by se to rychleji dostalo k těm mým myšlenkám, ale tím, že myslíme na stejnou věc, tak nás napadají i podobné věci. Protože jo, do toho společného vědomí se to vysílá ta myšlenka a všichni v ní umíme číst, si to neuvědomujeme, ale umíme. A teď jsem si to vlastně načet, že možná by bylo dobré jako vzít a aby ta odměna vlastně ještě rostla dál. Jo, aby se nezastavila na těch 167 korunách, jo, ale ve skutečnosti, aby rostla, protože jestliže já nebo jakýkoliv zaměstnanec, jo, vezme a uhradí zdravotní pojištění, tak proč by to měla e-koruna platit jako kdyby za něj, jako nějak zadem, jo, mimo něho, proč by mu to nemohla e-koruna vlastně vyplatit přímo? Protože on to stejně zaplatil. Jo, rozumíš mi teďka? Nebo...
No, možná, že to vem trošičku víc ze široka.
No, já nevím, třeba na zdravotní pojištění jde na člověka, jako, já nevím, v průměru, jo, vytvořil by se nějaký průměr, je třeba, já nevím, teďka střelím, jo, fakt jako tu informaci nevím, jo? To je fakt čerstvá myšlenka. Takže je to třeba 2000 měsíčně. To by se rozdělilo na dny a o to by se navýšila vlastně ta odměna pro ty lidi v té třetí fázi. Jo, nejdřív by se dostávalo 167 korun denně, potom by se začaly vyplácet důchody, jakmile by se důchody naplnily, tak by se začalo přidávat všem lidem to, co se odvádí na zdravotní pojištění. Mm-hmm. Protože oni to platí. Takže jako jenom jim to přijde vlastně na jejich účet, jako kdyby navýšení. Proč by to e-koruna měla řešit a domlouvat se se zdravotními pojišťovnami a takhle, když to ten člověk už jednou zaplatil. Takže jo, ta přímá cesta by možná byla snazší. Jo, a takové věci prostě tím se to zdokonaluje. A bylo by fajn, kdyby teďka, jestli naslyší ten, koho to napadlo, tady tahle věc, tak by se ozval, jo, protože jako viditelně jsme na stejné vlně a jsme naladění. Takže bylo by to super. No.
No, jinak samozřejmě, pokud vás napadá jakákoliv myšlenka, která vám není jasná, nebo i třeba pochybnost, jako tak klidně nám zavolejte na náš studiový telefon 774 710 287, protože my budeme rádi za každý takový podnětný příklad, který třeba zrovna budeme muset řešit, protože nikdo patent na rozum nemá a já si myslím, že vždycky ty kolektivní nějaké schody, které tady nastávají, tak ty nás vždycky povedou k tomu, ne aby jsme si někdo honili ego, že někdo něco vymyslel, protože skutečně já si myslím, že vždycky nikdo nic nevymyslel, že v té přírodě všechno existuje. A nám jenom nějakým záhadným způsobem je vždycky do té hlavy prostě ta myšlenka vsunutá a jsme schopni ji nějak použít. A už záleží jenom na nás, jakým způsobem se k ní budeme chovat, jak ji budeme předávat dál. A proto si právě hodně myslím, že vůbec není důležité, jestli někdo něco vymyslí, je tvůrce a podobně, že skutečně my jsme tady od toho, aby jsme to, přátelé, si to dopřáli společně všichni a myslím si, že už takový systém si zasloužíme a proto pokud budete mít jakýkoliv návrh, jakákoliv pochybnost, tak nám klidně zavolejte. Protože i my bychom se chtěli nad těma dle věcma zamýšlet a udělat tu korunu tak, aby byla co nejvíc dokonalá, jak jenom budeme moci ji společně učinit. A to společně, myslím, že ta debata skutečně bude probíhat na té široké platformě, na té široké úrovni a budeme se snažit, aby skutečně to vyhovovalo co největším počtu lidí. A já zase předám slovo tobě a posuneme tu debatu trošičku dál.
No a pak další věc vlastně. No to by prostě byla taková ta ten start, že by byl nějakým způsobem zjednodušený. Jo, že protože dokud stát nevezme a nezačne rušit sociální pojištění a takové věci, tak vlastně e-koruna je jenom jako kdyby pomoc, jo, těm lidem, kteří jsou do toho zapojeni. To znamená, ona jim to částečně refunduje, je to správné slovo, jim to nahrazuje vlastně to, co už stejně vydali. Jo. Ale ona samozřejmě e-koruna nemůže vědět, kdo kolik vydává. Že někdo na tom bude ztrátný, někdo na tom bude vydělávat, někdo, kdo třeba maminka na mateřské na tom viděla, protože ona ve skutečnosti žádné sociální a zdravotní neplatí, ale zase o to má nižší příjem a tak dále. Jo. Takže bylo by to zbytečné do toho nějakým způsobem zabředávat. Já pak si vlastně řekl o té spolupráci. Jo. Ta spolupráce, to je další vlastně ten strašně důležitý prvek. Dneska, když se podíváš, když se, a to je jedno vlastně, cokoliv, co se projednává v parlamentu, tak vlastně oni se tam vlastně jenom hádají. A teďka jako není tam žádná snaha nějakým způsobem dojít k nějaké shodě, že víš, jako jedni prostě něco předloží a teďka tam jsou ty dvě strany těch váh, že? Ta jedna je samozřejmě slabší, takže se jí většinou nic nepodaří vlastně prosadit, ale stejně bude nějakým způsobem to znemožňovat té straně jedna. A je to takové zvláštní, jo? Jestli by nebylo lepší, aby skutečně tam byli lidi, kterým jde hlavně o to, aby došlo ke shodě. Aby hledali tu cestu k tomu, protože oni zastupují jo, určitou skupinu těch obyvatel, kteří jim dali ten hlas. Takže jako kdyby nemůžeš umlčet těch i třeba 30%, kteří jsou jako neměli to štěstí, že se nedostali do té, ale je to nějaký slabší článek, ale pořád je to, já nevím, 1,5 milionu lidí, kteří jim ten hlas dali. A oni mluví za těch 1,5 milionu lidí, ale není to vyslyšeno. Že podle mě by mělo být tak, že vždycky by měl být ten parlament jednotný.
Tak ono, už z toho názvu, když ty strany jako kdyby nevytvoří koalici, ale vytvoří opozici, tak no. To opozitum je protiklad toho základního vlastně proudu. No a jestliže někdo má vlastně si tu politiku vytváří vlastně z té strany opozice, tak už přímo v té opozici máš to, že bude za každých podmínek vytvářet protiváhu vlastně k tomu, co i když to bude tvořivé, tak ta strana, aby se zviditelnila, tak bude prostě bude tomu bránit, jo. Jinak refundace je náhrada výdajů, jako, takže je to kompenzace pro finančních prostředků, takže pokud jo, by to někdo nerozuměl, jo?
To je to správné slovo, jo? Takže
jo, 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 aby si...
někde se mi objevilo, víš, v hlavě.
Ale jo, to se říkalo třeba, že ti refundujou, já nevím, náhrady za cestovné a podobně.
Aha. Jo, a teďka vlastně, když zase se vrátím do toho verglu, do té historie, kde šlo vidět vlastně, jak se ty jednotlivé strany a jak se ti lidi přesně tak úplně stejně hádali a nebyli schopni vlastně najít shodu.
A je zvláštní, jo, fakt je to zvláštní, jo, protože že by skutečně ty, jako kdyby peníze byly takový problém, že kolem nich je vlastně veškeré to jádro všech těch hádek. Já teď se ptám, jo, teď co?
Jako ptáš se mě?
No, třeba.
Hele, já ti řeknu třeba jednu takovou zajímavou věc, jo. Já když jsem začínal pracovat, tak vlastně to bylo ještě za bolševíka, jo, a v tenkrát jsme měli přibližně všichni stejně, jo. A největší problém byl, když se někdo o někom dozvěděl, že třeba dostal nějak, já nevím, stačilo o 20 korun třeba víc, jo. A už to vyvolalo diskuzi, proč, jo. Jestli prostě je lepší, když ti lidi třeba dělali stejnou práci, nebo prostě byli stejně zařazení, byly ty třídové platy, tarifní platy, jo, kde prostě si dostával, jo. Pokud dostávali všichni stejně, nikdo nad tím neuvažoval, tak nikdo prostě, tak žádný problém nebyl, jo. Všichni byli spokojení, třeba nadávali všichni, že mají málo, že by chtěli víc, ale nikdo víceméně si nestěžoval. A ty platy byly nastavené tak, aby normálně z toho člověk vyžil, a je zvláštní, že to ten konflikt nevyvolalo. Ale vyvolalo to tehdy ten konflikt, když prostě někdo najednou zjistil, že třeba ten druhý bere víc, a nebyl proto nějaký podstatný důvod. Už to vyvolalo konflikt. Takže ty peníze skutečně vyvolávají, ten konflikt vyvolávají, jo, asi tak. A říkám, pokud budeš mít pevně nastavená pravidla, s kterýma všichni budou seznámeni, ke všem se bude přistupovat stejně, nebudou tam, tím pádem představ si, že nikdo nikoho nemůže ani nařknout z nějaké, já nevím, rasové nadřazenosti nebo z něčeho jiného, protože opravdu ten princip prostě bude mít svoje nastavení, a jak se kdo k tomu postaví, tak prostě ten princip se k němu vždycky bude chovat spravedlivě. Proto si myslím, že nebude vyvolávat právě žádné nějaké problémy a rozepře mezi těma lidma. Protože všechny ty pravidla jsou dopředu známy, mají pevné ukotvení, nebudou tam proměny, které může někdo s něma manipulovat a tím pádem vlastně ty lidi mezi sebe štvat. Každý si bude připadat, že prostě skutečně je odměněný a že k té odměně došlo na základě nějakých pravidel, které jsou předem známa, o kterých prostě ví, a nic tam, k žádné manipulaci tam nedochází. Já si myslím, že ta rozepře a ten rozkol vždycky nastává právě z toho zmanipulování nebo z toho zvýhodňování a podobně. Proto se třeba říká, že, a spousta lidí už to dneska říká, že třeba ty dotace, které sem plynou z Evropské unie, tak prostě jsou to zlo. A co si budem říkat, ono opravdu, když se na to podíváš, jakým způsobem jsou nastaveny ty pravidla a kteří lidi to dostali, na jaké projekty to dostali, tak to vždycky vyvolává prostě buď to nenávist, protože řekněme si takhle, bude 10 hotelů vedle sebe někde na nějaké louce stát nebo v nějakém území, budou mít zhruba přibližně stejné startovací podmínky. A teďka někdo dostane, já nevím, velkou injekci z té Evropské unie a bude moct zmodernizovat, třeba přistavit kapacitu bazény, já nevím, něco, hřiště golfové, wellness. Tak v tu ránu se snese vlna kritiky na to, že ten jeden jediný si to byl schopný jako kdyby vyřídit tuhle dotaci,
no.
A ti všichni ostatní ne. A co si budem říkat, ty podmínky, za kterých se to vyřizuje, nejsou naprosto rovné. A v tu ránu to vyvolá velkou averzi v těch ostatních, jako kdyby 9. A vyvolává to co? Vyvolá to ten rozkol. To znamená, skutečně to pomohlo? A nebo to prostě u těch lidí právě vyvolalo tohleto, že oni se kvůli tomu začali hádat a podobně. Takže proto si myslím, že to pevné nastavení té koruny a žádná nějaká výjimka nebo prostě nějaký dvojí metr, který tam prostě nebude, tak ten, to, ten člověk si prostě podívá se na to, seznámí se s tím, pojede to podle jednotných pravidel, tím pádem nebude docházet k nějakým rozkolům, protože všichni prostě budou skutečně odměněni spravedlivě, budou, všichni budou spravedlivě mít spravedlivá pravidla, které budou používat, a nikdo se nemůže vymlouvat na to, že ho někdo znevýhodnil, anebo zase, že zvýhodnil někoho druhého. Prostě to nepůjde. Nebo půjde? Zkus se na to podívat.
No ne, to nepůjde. Ale já tam spíš, to je jasně, ty mluvíš vlastně o uživatelích, o lidech. Jako
přesně tak.
O tom. A já mluvím o těch politicích, víš, jakože tam oni našli jako kdyby najednou zhodu mezi sebou.
No ale přesně to bylo kvůli tomu, že oni dostali do rukou prostředek, který neumožňoval jako kdyby ten vnitrostranický boj.
Aha.
Jo? Chápeš? Protože oni použili ty poukázky na to peněžní plnění. Tam byly zase. Ten Julius Gessl prostě nastavil ty pravidla.
Silvio
Gessl, já pořád Julio. Co mi ten Julián tam do toho furt leze?
Promiň, že tě opravuju.
Ne, to je v pořádku, jenom je klidně opravuji, protože ty jména a já, to je neštěstí. Jako já si pamatuju lidi podle hlasu, lidi podle tváří, ale tyjo, jména, to je u mě prostě problém. No ale vraťme se k tomu podstatnému. To znamená, že v tom je fakt, že tam docházelo prostě k obrovským půtkám, jako bylo to jako na každé schůzi, kde ti lidi se hádali se, do čeho budou investovat, do čeho nebudou investovat, co podpoří, co nepodpoří. No a potom vlastně tato metoda přišla a najednou v tom vlastně, jak to nazvat, městské zastupitelstvo, nebo v tenkrát, protože bylo to v Rakousku, takže to byla nějaká rada, tak najednou tam prostě panoval klid, pohoda, protože ty pravidla byly pevně stanovené, nikdo je nepřekračoval, prostě zkrátka dostal si na to tohleto, tam si to vyměnil za tohleto, prostě to byly jasně dané věci, nedalo se s tím nějak prostě čachrovat, v tu ránu každý si byl jistý, že prostě, že má tu jistotu, jako kdyby toho, že to, co bylo slíbeno, je dodrženo, a oni jenom prostě utráceli ty peníze, protože potřebovali zvelebit to město, najímali vlastně nové zakázky, nové lidi zaměstnávali, prostě tvořili nové projekty, a na tom většinou ty strany nemají problém se shodnout. Oni mají problém se shodnout potom na tom, komu za to zaplatí, která firma to udělá, čí to bude známý, jo, nebo s kým to bude zpřízněné, ale tohle všechno u té e-koruny prostě nějak padá, protože ten člověk, jako když si by chtěl hrabat, tak zase ten systém té e-koruny prostě toho syslíka odhalí okamžitě a okamžitě ho bude trošičku jako kdyby takhle prostě peskovat nebo pohlavkovat za to, že ty peníze někde syslí, a prostě bude o ty peníze pomalu přicházet díky té jako kdyby samoobnovitelnosti toho tržního hospodářství, co se týká té koruny. A to je prostě všechno, jsou ty pravidla, a ty by měly zaručit právě tu příjemnost těch lidí. Takže si představ člověk, když si bude jistý, že každý měsíc, já nevím, dostane prostě své a bude se moc věnovat, já nevím, svým dětem, svým koníčkům, prostě bude zkrátka utracet ty peníze a ví, že mu každý měsíc, no co každý měsíc, ono relativně, když se ten obchod vytvoří, tak ty peníze ti přijdou vlastně, budou na ten účet hrnout hned ten daný vlastně následný den. Takže každý den člověk vlastně se bude ujišťovan o tom, že ten jeho obchod, relativně ta směna těch finančních prostředků za dané zboží, službu nebo cokoliv jiného, ho to prostě odměnilo za to, že to nebo že to vytvořil, nebo že to jak je správný výraz, že to udělal v té e-koruně, že to zaplatil e-korunou. Jo? Teď jsem si nemohl vzpomínat na výraz, že místo finančního prostředku běžné koruny použil finanční prostředek e-korunu. Jo? Takhle jsem to myslel.
Uhum. Jo, já myslím, že je dobrý čas zase na písničku a pak skočíme úplně do jiného téma.
No, já si taky to myslím. Takže, hele, já bych ti navrhnul, já mám už léta, mám rád jednu písničku, která se jmenuje Don't Make My Brown Eyes Blue. A je to taková zpívá to ženská, jo, my to s kapelou hrajeme a mně se tahle písnička strašně jako už léta líbí, takže bych ti nabídnul a nabídnul bych našim posluchačům, aby se nad ní zamysleli. Je krátka, má 2:33, takže moc dlouho vás nezdržíme.
Don't know when I've been so blue. Don't know what's come over you. You found someone new, and don't it make my brown eyes blue. I'll be fine when you're gone. I'll just cry all night long. Say it is untrue, and don't it make my brown eyes blue. Tell me no secrets, tell me some lies. Give me no reasons, give me alibis. Tell me you love me and don't let me cry. Say anything, but don't say goodbye. I didn't mean to treat you bad. Didn't know just what I had. But honey, now I
Tak přátelé, písnička nám dozněla a já doufám, že z téhle písničky budete pociťovat takový ten klid, který z toho cicky cítím já, takovou tu příjemnou, dobrou náladu, která by měla být právě součástí tohle pořadu. No a já přidám zase slovo Jirkovi a my jsme se domluvili, že teďka skočíme trošičku k jinému tématu, nebo trošku to předělíme, takže máš slovo a éter je tvůj, tak prosím.
Takže já jsem už posledně vlastně zmiňoval, že bych trošku zabrousil úplně do zvláštních vod, ale nicméně to téma je aktuální a tím je klimatická změna a daně. Jo, protože taky byl doporučen jeden článek, který vyšel v časopisu Argument 7.10. A tam se ten člověk Jan Ernest zamýšlí vlastně nad tím, jestli jsou daně řešením ke klimatické změně, jo? Teda jako jestli dokážou daně to zpomalit nebo zastavit a tak dále, jo? Kde vlastně někteří z těch politiků si myslí, že když navýší, jako prudce zdraží, prodraží v podstatě třeba uhlí daněmi, že je zatíží vysokou daní, takže tím to nějakým způsobem budou schopni zastavit. No a pak jsou země, které samozřejmě na to okamžitě reagovaly, že ano, že to je superové řešení. Jako myslím, mám dojem, že Finsko to bylo. A zase on se pozastavuje. Ano, Finsko na to kývlo, protože mají poměrně malé zásoby toho uhlí a kolem sebe nemají žádné sousedy, kterým by vadila jaderná energie. Jo, když to třeba my ten problém máme, že? Jak teďka Rakousko, že? Se rozčiluje, dokonce nás, myslím, teďka chce dát k soudu, jo? Že rozšiřujeme ty Dukovany a Temelín.
No.
Takže a teď on se pozastavuje, ale to, ten článek ani tak není důležitý, jako k tomu samozřejmě je to nejsme schopni vyřešit a určitě to nepůjde vyřešit tím způsobem, jakým se to snaží vyřešit oni. Nebo nemyslím si to, že by to šlo, jo, třeba tím, že se zastaví spalovací motory a přejdeme na elektromobilitu. Přitom největšími těmi jsou jiné druhy doprav, jako lodní doprava a samozřejmě letadla. Jo, ty škodí mnohem více než všechny automobily na světě. Takže jako kdyby se jde od konce, od toho nejslabšího článku, takže se řeší jako to nejslabší, místo toho, aby se řešilo to nejklíčovější. To znamená, teď by se měly vlády, jo, všech zemí spojit. A to je právě to, o čem co je koruna. To spojení, jo? To je to, co vlastně teďka v tom celém světě chybí, nejenom u nás, ale v celém světě vlastně chybí. Jo? Kdyby se všichni spojili, tak během chvilky vynaleznou nebo takové, představte si prostředky celého světa na jeden cíl vymyslet, jak vytvořit letadlo, které by bylo ekologické. Je, nebo loď. Myslíte, že by to nešlo? Kdyby se spojili všechny prostředky celého světa.
Hle, já ti to řeknu ještě jinak.
A mozky, jo? Když to tak vezmeme.
Představ si, že by tohle všechno se zrealizovalo a pak by se naše matka země rozhodla, že nám do toho plánu hodí vidly a vybouchla by nějaká největší sopka na světě. A jak z historických jako pramenů víme, tak třeba když prostě něco bouchlo velkého, tak třeba rok bylo všechno prostě bylo zatažené a podobně, bylo chladno a podobně, protože se to dostalo strašně vysoko. A zkusme potom se zeptat těch ekologů, jo, co by chtěli dělat s tímhle faktem.
No tak jasně, no, ale tak zase to je, jo, nějaká ta jo, proč se to stalo, jakou roli v tom hrál strach těch lidí, těch faktorů jako je strašně moc, to těžko bychom došli vlastně k tomu, když nemáme ty informace, víš, jako k té konkrétní události. Jako ty teďka narážíš na to, že ta katastrofa může být samozřejmě mnohem horší než všechna letadla světa a tak dále. Jo.
Ne, mi to vždycky přijde, no? Víš co, ty jsi to dobře pojmenoval, protože když se něco řeší, tak ten pohled na to je místo, aby se udělal jako by radikální řez a vyřešilo se to na těch základních úrovních, v těch principech, tak jak třeba si mluvil o té dopravě, tak se to začne řešit z té cesty nejmenšího odporu. To znamená, nejméně nám to dělají auta, půjdeme po autech, jo? Tak jak máš, prostě stát potřebuje peníze, ví se, že má špatně zdaněné velké konglomeráty a tady prostě některé ty velké nadnárodní koncerny a podobně, ale on vytvoří nějakou drobnou daň, kterou prostě lidi, nebo zdraží něco, co zaplatí 10 milionů lidí a vůbec, jako kdyby neřeší ten problém tam, kde vzniknul, ale vždycky jde tou cestou toho nejmenšího odporu a tohle prostě musí přestat, jo.
No, ty jsi mi to trošku vzal,
jo, promiň.
Ty normálně mi to předbíháš. Jo, protože on, ten Jan Ernest vlastně se právě tady tím jako zabývá, protože jo, ano.
Nesmíš ke mně vysílat tak silné myšlenkové vlny, člověče, na dálku, no.
No, a právě ty analýzy, jo, na tom těch daní a tak dále, jo. No a právě on to uvádí, jo, teďka cituji. Zde jsou některé analýzy nemilosrdné. Nerovnost v příjmech se v posledních 40 letech zcela jednoznačně zvětšuje. A co je nejvíce šokující, růst nerovností ve vyspělých společnostech se zrychluje od finanční krize, tedy za posledních 10 let. A jak se chovají vlády v těchto zemích? Snižují daně firmám. Podle analýz klesly, a teď to je šílené, za 30 let firemní daně ze zisku z průměrných 40% na současných 18 až 20%. A to nemluvíme o tom, že i v Evropské unii přes všechno takzvané úsilí o odstranění daňových rájů jsou pořád země, které mají extrémně nízké daně, například Malta. Ale o tom není dobré ve slušné společnosti mluvit. To je tabu. Samozřejmě, že se potom chybějící daně musí přenášet na daně zatěžující spotřebu, tedy na DPH. A nebo teďka vlastně vymysleli, že to zalepí tím, že zvednou spotřební daně, že? U některých věcí. A taková daň zase zatěžuje finálního spotřebitele, tedy obyvatelstvo. A jak je všeobecně známo, DPH nejvíce zatěžuje nejchudší, protože ti veškeré své příjmy vždycky utratí a nemohou vytvářet úspory a tak dále. Pro vysvětlení. Takzvaná složená daňová kvota, která zachycuje podíl daní a také sociálního pojištění na hrubém domácím produktu, je v Evropské unii kolem 38%. V České republice je to jen kolem 32%. Jo, a teď vlastně jde zase vidět, jo, že se snižují daně vlastně těm v podstatě firmám, které můžeme pokládat za nejbohatší, protože jí se to říká, že to je fyzická osoba, teda právnická osoba. Takže je to jako kdyby jeden, jo? A teď mu vezmeš a snížíš mu daně na úkor těch 10 milionů třeba v rámci České republiky. Jo? Proti ním prostě vezmeš a snížíš jim daně o na polovinu a zaměstnancům to vlastně nebo všem ostatním lidem vlastně to zvedneš. Buď už jako na přímých daních, anebo na těch nepřímých, kde ty nepřímé se nejlépe dělají. Jako třeba, já nevím, jestli si pamatují, ale já si to moc dobře pamatuju, když byly ještě potraviny za 5%, jo, DPH. A dneska máme 15%. A všichni, ta opozice tehdy, že, křičela, my to vrátíme zpátky. V životě si na to nikdo nespomněl. Jo, protože jim to vyhovuje, že to zůstalo. No a ale je to přesně to, že vlastně se vezme a prostě se obírají ti obyčejní a nejchudší lidi, kteří vlastně s tím nemůžou nic udělat a přidává se to těm nejsilnějším hráčům, kteří samozřejmě ty strany potom podporují a tak dále. Možná proto, ale zase, jo, to je zvláštní, protože koruna vlastně nejde ani proti těm velkým firmám a tak dále. Jo? Ona je nějakým způsobem neznevýhodňuje, ale bere jim tu výsadu. Jako už nebudou ti, oni na tom nebudou hůř, ale nebudou tom ani na tom líp. Jako než teď. Jo? Mm. Jo? A nevím, jestli jim to vyhovuje. Je to strašně zvláštní, protože někteří si to uvědomují, ale někteří pravděpodobně, nebo většina si to pravděpodobně neuvědomuje. že když se ty nůžky příliš rozevřou a ten rozdíl mezi těmi chudými a bohatými bude fakt extrémní, jo, to dojde prostě k něčemu hodně špatnému. Jo, a to se stalo za francouzské revoluce, stalo se to za v Rusku za velké řídové revoluce a tak dále. Jo? To jsou pořád vlastně, pořád se dostává vždycky, vznikne nějaká elita a ten spodek prostě a pak se to samozřejmě i zvrhne a pak se to snese i samozřejmě na ty chudé a potom i oni trpí nakonec. Jo, že vlastně to není řešení, že? Ta revoluce je fakt nedobré řešení. Ale vždycky si s tím, jo, že pořád v těch cyklech vlastně si s tím hrajou, jo. Jo, kolik je od, když byla vlastně francouzská revoluce, jako kolik bylo let, kdy byla, teďka jsem úplně mimo, jo. Kde to, jsem tak dlouho ze školy? Nezjistíš mi to?
Co?
No, kdy byla francouzská revoluce?
1814?
Jo?
Já nevím, teď kecám, jo, ale počkej.
1848.
1848. Tady studio Plzeň, no.
Jo, napsali, jo?
Jo, Pavel zřejmě je schopný velice rychle hledat.
Jo, takže, no tak tam tomu bylo 70 let, jo, takže tak si vezmeš, že 70 let, nepoučili se z toho, že to...
Promiň, že se Pavel mi napsal, no. Že tohle náhodou ví, že to nemusí hledat. No, tak... Skvěle.
A jo, tak mě se to taky to, ale nechtěl jsem to vyslovit, když to nejsem si úplně na
100%. A tak to není podstatné, pojďme k tomu, co je meritu věci.
No ne, takže protože, jo, vlastně tak jak máš, jo, přijde vždycky nějaká krize, pak zase přijde krize, pak se zase daří a tak dále, jo, máš nějaké vlnovky, které to... Zase, máš ty revoluce, máš to, že se ti lidé vlastně nějakým způsobem pokaždé vzbouří, vždycky, když to dojde na nějakou mez, jo. A teďka se zase dostáváme do toho, že se zase dostáváme na tu možnost, že to prostě může bouchnout.
Tak jo. Oni tomu říkají, že jsou to ty určité ekonomické cykly, ale... Pokud tomu někdo věří, tak si fakt chci podívat na ten film, na ten zázrak z Verglu, že jo?
No. No tak tam jde vidět, že spíš je to manipulace vlastně s tím, že... A teďka jsem dokonce četl takový článek, že od nějakých investorů, víš, jako nějaká to... A oni normálně na drzovku řekli, krize je super, protože my dokážeme nakoupit firmy dokážeme získat majetek za zlomkovou cenu. Mm-hmm. Jo. A to je dost hnusné.
Jo, tak takže... Co si budem říkat, když si vezmeš, my jsme dneska zrovna o tom vlastně uvažovali, když jsme kupovali auta, že byla zrovna krize. A v tenkrát ty auta fakt skutečně spadly s tou cenou docela hlouběji dolů, jako jo. Uhum. No.
Jo, a teďka ještě budu ještě z toho článku, protože fakt je to hezky napsané. Stát vůči kapitálu selhává. Jo, to je dobrý ten. Sice jsme si vědomí, že nárůst nerovností nevyhnutelně vede k růstu napětí ve společnosti a likviduje společenskou soudržnost. Přitom nám současně nevadí, že hodnocení jakékoliv firmy se dnes opírá o to, o kolik v minulém roce zvýšila zisk a zda to bylo více než v předchozím roce. Na tom je postaveno ono ratingové hodnocení firem. Na tom, jak zvýšili zisk a zda budou akcionáři spokojeni. A na seminářích budeme mluvit o tom,
jaká je společenská zodpovědnost firem a tak dále. Jak tuto společenskou zodpovědnost vysvětlíme těm, které dnes některé evropské banky chtějí propouštět. Jo, tady je příklad 17 000 zaměstnanců v jedné nejmenované německé bance. Jaký smysl mají potom ona vzletná slova na seminářích či sympozích o nutnosti snižovat nerovnost v příjmech, když celý současný hospodářský systém je postaven na opaku, na tlaku na výkonnost, na odstranění prvků málo výkonných a tak dále. Ale dobře se to poslouchá. A možná, že takové povzdechnutí nad tím, že svět se vyvíjí jinak, než by to mělo být, někdy může pomoci. No a vlastně Ekoruna v podstatě to správné, takové to prostředí zdravé vlastně vytváří úplně přirozeně. Jo, tím, že tam se tam, že se tam prostě to malinko vytrácí a vrací se to vlastně zpět mezi všechny. Tím pádem zároveň samozřejmě mezi ty bohaté, ale pro ty bohaté to nemá žádnou, pro ně to nemá žádnou hodnotu. Jestliže, já nevím, vyděláváš milion měsíčně třeba, jo, tak pro tebe nějakých 5 000 není nic, že? Ale pro člověka, který vydělává 10 000, tak je 5 000 jeho polovina příjmu. Jo. Navíc. Jo, a úplně se jeho svět je o 50% lepší. Jo.
Jako ten, co vydělává ten milion měsíčně?
Ne, u těch nejchudších, jako když vydělává 10 000 a přidáš mu 5, jo, tak mu o 50% zlepšíš jeho život, jeho kvalitu života, že? A jako samozřejmě tohle je jenom kapka, jo, tak jsme si řekli, že to je jenom začátek, jo, ve chvíli, kdy se nám podaří vlastně vymazat ty povinné platby, jo, sociální a zdravotní pojištění, tak v tu chvíli samozřejmě to těm lidem bude zůstávat. Jo. To znamená, že se jim automaticky vlastně jako kdyby zvedá plat. Protože už ty daně, jako kdyby za ně platí ty peníze.
To znamená, že je krásná idea, že peníze platí daně sami se své přirozené funkce z oběživa, že?
No, ale tak to je.
No.
A pak tu je ještě taková ta, na závěr vlastně. Možná, kdybychom věnovali dostatečnou pozornost právě odvrácení narůstající příjmové nerovnosti ve vyspělých společnostech, udělali bychom velmi mnoho pro jejich budoucí soudržnost. Protože budeme nejspíš v historicky krátké době konfrontováni s jevy, kdy soudržnost společností bude jejich největší předností a zárukou pro zvládnutí krizí. Ovšem taková představa o posilování soudržnosti společnosti je v přímém rozporu s reálnou praxí, kde právě narůstání rozporů, tedy honba za ziskem, je považováno konec konců za kýžený úspěch. Jo, takže tím nám trošku nahrál, jakože to napsal, on o Ekoruně neví, ale úplně přesně prostě popsal Ekorunu a její vlastně to, že my směřujeme k té soudržnosti té společnosti a to je vlastně náš cíl, že?
Já jsem se tak nad tím zamýšlel, když jsi tady přednášel ty svoje úvahy a tak jsem si kolikrát říkal, jak by ten člověk, který k té Ekoruně přichází, se nějak měl zamýšlet, že by se skutečně měl zamyslet nad tím svým životem, zamyslet se nad tím, jak ten současný měnový systém funguje, kde vlastně ty peníze člověk utrácí, jakým způsobem je vydělává, kdo ho všechno o ty peníze připravuje, jakým způsobem se bude třeba jednou ubírat, když půjde na tu svoji vytouženou penzi, nebo jestli se současným životem je spokojený s tím, s pracovním vytížením, s tím, jak kolikrát jede třeba na dovolenou, jak je schopný poskytnout finanční prostředky a podporu svým dětem a podobně. A potom se zamyslet nad tím, když na spoustu těchto otázek si odpoví, že není spokojen s tímhle tím systémem, tak by možná bylo právě na čase začít uvažovat o tom, jaký ten systém by měl být, aby každý ten člověk, ke kterému teďka třeba mluvíme, tak aby byl spokojený, tak jaký ten systém by musel být, a věřím tomu, že když si ho bude představovat, tak narazí na spoustu průmětů, které právě bude mít s e-korunou. Co si o tom myslíš?
Přesně já o tom sním, že? Takže...
A potom právě je ten druhý krok začít o tom snít spolu s náma.
Tak.
Hele, jo, máme půl hodinky před koncem, dáme ještě jednu písničku a potom máš něco zajímavého, co bychom mohli po té písnice říct, že třeba bychom nějaké tajemství zase tady vyzradili?
Nevím, ale určitě na něco přijdu.
Dobře, tak teďka já nevím, dáme si jednu takovou písničku právě o takové prozření pravdě, a kdo zná kontroverzní zpěvačku Miley Cyrus, tak určitě ji zná, a tohle je jedna písnička, která právě o tomhle tom je, nese The Clamp.
I can almost see it, that dream I'm dreaming, but there's a voice inside my head saying, you'll never reach it. Every step I'm taking, every move I make feels lost with no direction. My faith is shaken, but I gotta keep trying. Gonna keep my head held high. There's always gonna be another mountain. I'm always gonna wanna make it move. Always gonna be an uphill battle. Sometimes I'm gonna have to lose. It ain't about how fast I get there. Ain't about what's waiting on the other side. The struggles I'm facing, the chances I'm taking, sometimes might knock me down, but no, I'm not breaking. I may not know it, but these are the moments that I'm gonna remember most, yeah. Just gotta keep going. Waiting on
Tak, písnička nám dozněla, jsme opět tady v éteru. Dámy a pánové, bavíme se tady s Jirkou Sapetou. Máme tady vážné téma, který bychom vám chtěli vlastně ještě pár detailů sdělit, než dnešní pořád ukončí. Máme zhruba 20 minut do celé. A než předáme vysílání do dalšího studia, tak bychom třeba rádi slyšeli i třeba nějaký váš dotaz. Takže pokud chcete, volejte nám na telefonní číslo 774 710 287. Podělte se s námi o zkušenosti nebo o vaše otázky, které byste eventuálně měli k Ekoruně nebo k tomu ráji na té zemi, o kterém tady pořád mluvíme. No a pokud ne, tak nás poslouchejte. Jsme i tak rádi za to, že jste na té druhé straně a že nás posloucháte, že nás podporujete třeba i finančně, i myšlenkou a právě třeba tím chtěním, že byste chtěli, aby se něco změnilo k lepšímu. Takže Jiří, můžeš pokračovat, já ti předám slovo, děkuju.
Protože jestli vás napadne vlastně, na tebe navážu, jestli vás napadne něco, co vás trápí, jako když se rozhlednete kolem sebe a teď si řeknete, jako, že nás tady v téhle zemíčce něco trápí, tak Ekoruna vždycky má na to odpověď, že tady ten problém vyřeší. A jestli máte pocit, že ne, tak zkuste nám právě tady tenhle dotaz říct a zkusme to nějak rozklíčovat, jestli ano nebo ne. Zkusme najít tu pravdu, jestli ano nebo ne. A ještě když to, tak když jsi říkal nějakou tu informaci, nevím, nakolik je klíčová, jestli je tak důležitá, tak překvapivá, ale vlastně v minulém týdnu jsem se skontaktoval s Jiřím Šoltisem a to je předseda politické strany Národ v sobě. A to je strana, která vlastně ještě v parlamentních volbách prosazovala právě nepodmíněný příjem a snažila se to nějakým způsobem obhájit, ale nedostali se v podstatě ani, nevím o tom, jestli měli nějaký úspěch nebo ne, ale to není víceméně důležité. Ale je to taková ta první hvězdička, že skutečně existuje jako kdyby politická strana nebo hnutí, to je jedno, která začala mít o Ekorunu zájem. Takže to je taková, si myslím, asi nějakým způsobem pozitivní zpráva. Že to není úplně tak ztracené u nás. Jo, že někomu o ty lidi docela jde. A ještě oni to jako mají v tom názvu Národ sobě. A když jsem prozkoumával vlastně ty jejich stránky a ty jejich názory a tak dále. Oni se hlavně opírají o ten nepodmíněný příjem a jak to zvedá ekonomiku a tak dále, na čemž se shodneme. Ale oni v tom měli takovou, já to nechci říkat, že v tom měli chybu, ale nedokázali dostatečně obhájit to, kde se ty peníze na ten nepodmíněný příjem vezmou. Mm-hmm. Jo, oni měli jako zpracované nějaké studie o tom, nebo nějaké simulace vlastně toho, co by to udělalo s ekonomikou jako takovou, ale právě měli pořád na jak je to ten Drtinova Veselovský, DVTV, jo. Tak tam měli vlastně, že si tam zvali vlastně z každé strany, která šla do, nebo kandidovala do parlamentu, tak oni byli mezi něma, nebo ten Jiří Šoltis tam byl. A právě to znamená, vy chcete vyplácet, já teďka za toho Veselovského mluvím, vy teda chcete vyplácet každému člověku 10 000 měsíčně. Každému člověku, včetně dětí? Ano. To znamená 10 milionů lidí, to je 1 bilion korun. Ne? A teda teď jsem se do toho zaplantal. 10 milionů lidí, 10 tisíc, to je 100 miliard, tak a 1,2 bilionu vlastně ročně. A to je skoro celý jako rozpočet, že? To bylo v roce 2014. A on ano, a kde to chcete vzít? No a on na to nedokázal vlastně odpovědět. A my jsme se jí, když jsme se kdysi ještě vlastně to konfrontovali ještě tak před 2 roky, tak vlastně jo, oni tam celkem lpí na tom, aby to bylo 10 tisíc. A že to nahradí jo, všechny důchody a tak dále. Jo, to je strašně, tehdy jsem se mu to snažil nějakým způsobem jo, vysvětlit. A až v podstatě dnes, jako když e-koruna jako se nějakým způsobem vyvinula, tak mu to víceméně teďka došlo, že ta hranice, jako když jsme to nastavili na těch 5 000, vlastně mnohem níž, je víc vlastně přizpůsobená té současné ekonomické situaci. Jo, protože skutečně jako dávat mezi lidi 10 tisíc vlastně měsíčně, tak to by s tou ekonomikou skutečně mohlo zahýbat jako v tom negativním, jo, nevím, jestli by to nespůsobilo zase ještě větší rozevírání těch nůžek, jo. To znamená, velké množství těch prostředků by se dalo přesouvat vlastně k těm bohatým, a naopak ti chudí by měli menší motivaci vlastně nějakým způsobem se realizovat a raději by brali pouze ten nepodmíněný příjem. Jo, jo, že to riziko je takové strašně nepředvídatelné, že to chování těch lidí a to všechno vlastně, když se tomu nedá vlastně nějaký přirozený vývoj a ať se to vyvine samo a ať každému se ten příjem vyvine podle nějakých zásluh, tak je to hodně, hodně nebezpečné. No. A mu se tam právě teďka, když jsem na to díval, tak právě se mu strašně líbilo to, ta kombinace toho, že ti uživatelé jsou motivováni vlastně tím, že za pouhou útratu dostávají každý den a vlastně až do smrti vlastně nějakou odměnu, která v každým použitím a směnou vlastně neustále roste. A na druhé straně jsou ty firmy, obchodníci a poskytovatele služeb a tak dále, kteří zase ví, že je nějaká skupina, která má obrovské, jako víceméně nebo neustále rostoucí množství prostředků, které chce vlastně utratit. A tím pádem jako jsou jako kdyby v té chvíli vlastně zvýhodnění oproti konkurenci, která zatím ještě neprozřela. Ale ve chvíli, kdy ta konkurence zase prozří, tak se zvětší množství vlastně těch možností na to utrácení a tím pádem těch e-korun začne vznikat ještě více a tak dále, jo, že ten koloběh je tak úžasný a že mu to tak strašně rychle došlo, no, a to bylo hezký, no. Jo, takže úplně změnil vlastně ten svůj pohled vlastně na to, vlastně uvědomil si, že ten nepodmíněný příjem, jako nepodmíněný fakticky, není úplně dobře, i když zatím stál celé roky, vlastně se to snažil nějakým způsobem a byl schopen vlastně to vzít a v okamžiku to nějakým způsobem hodit, tak stejně jako já jsem tu svoji filozofii toho důchodového systému, která byla postavena na špatných základech, jo, tak jsem mi taky vlastně ze dne na den zhodil, jo, práci za 10 let a zrušil jsem ji, jo. A spustil jsem se naplno do e-koruny. protože to, tady to je vidět ty výsledky okamžitě, no.
Ono ještě asi nemyslím, že ta práce třeba někdy je úplně zbytečná, protože ti lidi třídí, analyzují, vlastně ta analytická mysl se trénuje a ten člověk je schopný potom třeba ten krok, který už jako ho posune k tomu stěžejnímu výsledku třeba, kterým jsi teďka nazval tu e-korunu, tak tě to posune strašně rychle dopředu, protože ty jsi pracoval stejnou analytickou metodou, hledal si to nejlepší, co z tebe mohlo vypadnout, hledal si to nejlepší pro lidi, ne pro sebe a potřeboval si v tom celém vývoji si potřeboval udělat nějaký podstatný krok a většinou to bývá nějaké rozhodnutí nebo nějaký podnět nebo námět nebo někdo tě inspiruje a teďka to přijde a najednou ten člověk je schopný jako kdyby celé to vzít a dotáhnout to strašně rychle dopředu, protože on už je na to předpřipraven, jo? A potřebuje jenom takové to jedno soukolí, kterému do toho, nebo to jedno kolečko, kterému do toho soukolí chybělo, tomu tam zapadne a najednou mu to všechno začne dávat smysl a už prostě ho potom málo co zastaví. Ale je tady pěkné i to, že si řekl, že vlastně tak dlouho si pracoval na nějaké ideji. Jo. To je, že dneska, když se na to podíváš, dneska lidi fakt jako, oni už nejsou ochotní jít za něčím 10 let něco vyvíjet, nebo málo kdo je schopný prostě něco vzít a teďka to takhle dlouho tutlat a piplat a prostě dávat tomu ty souvislosti a pořád hledat ty možnosti a pak najednou říct, a už to mám, jo, a pak ještě je ta druhá strašně těžká cesta tomu dát život a prosadit to, jo.
Mm-hmm. No ale jo? Právě tam bylo to, že mi tam chyběl ten prvek té spolupráce. Víš, já jsem se nesnažil se spojit vlastně s velkým množstvím lidí, aby jsme to nějakým způsobem vlastně dopracovávali a to možná, že by nakonec se to vyvinulo, víš, nějakým způsobem, nějakou jinou cestou a došli bychom nakonec teda k té koruně. Ale tím, že jsem tam neměl prvek vlastně té spolupráce, tak možná proto jsem to vlastně nevyřešil, protože fakt jako sám si nic, no. A no, jasně. To si musí každý přiznat, jo, že potom je těžké jako nějakým způsobem vyřešit jako takový velký problém, jo, já to pokládám pořád za poměrně velký problém, jo, té ekonomiky, tak, aby byla ve výsledku funkční a aby už nikdy neměla žádný problém.
No, to je, víš co, a v tomhle je zvláštní, že právě ty, třeba ty tradiční strany nebo strany, které jsou v současné době u moci, tak vem si, pořád se řeší nějak, kde vzít peníze na tohle, kde vzít peníze na tohle. A teďka, jak jsi říkal, že jsi oslovil vlastně všechny strany v tom spektru, tak pokud by si opravdu někdo dal práci, nebo jak pracují ti asistenti, kteří jako kdyby připravují ty materiály pro ty manažery, pro ty ministry a pro mě, kteří už potom jsou známí a jsou vidět, protože oni mají svůj tým, který vždycky zpracovává některé ty zprávy, které k ním přicházejí a dělají jim ty odborné analýzy, tak na jaké potom jsou oni úrovni, když tuto věc jako kdyby pominou, takhle ji přejdou a tíhle lidi řídí ekonomiku v České republice. Tak jako položme opravdu si tu otázku, jak vysoce erudovaní jsou tíhle ti lidi, protože třeba ta ekonomka Švihlíková, tak ta prostě okamžitě zareagovala, věděla, že tohleto, ten znala princip, na jakém tohle funguje a říkal ano, prostě my to známe, my víme, a jenom prostě není ekonomická nebo politická vůle tohle prosadit. Uhum. No, ale tak jak si málo kdo uvědomuje, že každý člověk je tvůrcem vlastně změny a jak si na začátku řekl, že skutečně jenom chtění a zacílené chtění, protože tam je několik aspektů, které k tomu vedou, aby skutečně se to v tom našem hmotném reálném světě materializovalo, tato myšlenka, tak já si právě myslím, že skutečně tady tenhle systém jsme schopni právě jeden každý člověk za sebe, pokud se stane tím tvůrcem, tím, který si to začne představovat, který to začne chtít, který si dá ten předpoklad, že třeba pro sebe nebo pro své děti, pro své vnoučata by chtěl lepší systém, prozatím neviděl jaký, tak stačí taky, anebo je nezbytným aspektem, aby si ten systém začal představovat, aby si začal představovat, jak už v tom systému žije, jak ho používá, jak prostě najednou je šťastnější, spokojenější, bez stresu. Prostě zkrátka navozoval si tu atmosféru a přátelé, já vám můžu říct, že mám určité materiály k dispozici, kde ten vesmír se potom může jenom přetrhnout, aby vám tuhle vaši představu splnil. A to bych právě chtěl popřát i Jirkovi určitě k tomu, aby takových lidí se našlo spoustu, aby ta práce, kterou už s tím měl a měl s tím celý ten realizační tým, tak aby měla šanci ukázat v tom, vlastně v tom pojetí toho světa České republiky, že skutečně je to životoschopné a aby všichni vás, kteří jste se k tomu projektu připojili, tak aby to přesvědčilo, že jste udělali dobře a že to vaše životní rozhodnutí a ta víra v to byla správná. A já nevím, co ještě víc popřát E-Koruně, co myslíš?
No, tak nejvíc ty snílky, no. Ty snílky fakt jako potřebujeme teďka. Lidé, sněte.
No, ono, my za chvíličku budeme končit a já teďka, vlastně, ty teďka budeš odjíždět na 14 dnů, takže dvakrát asi vyslat nebudem, anebo mám tam ještě nějaké přetočené díly, takže ještě se rozhodneme, co bude dál. A já jsem docela zvědavý, co potom po té odmlce, která třeba tady nastane, tak s čím potom, když přijedeš, tak s čím přijdeš a protože se nám blíží pomalu konec roku a jak jsme říkali našim posluchačům, že nějak někdy příští rok by E-Koruna mohla spatřit světlo světa už v té reálné podobě, tak já jsem docela zvědav, jestli to takhle přesně bude. A co si o to myslíš? Tak já věříš tomu pevně?
No tak určitě. To je jasný, to je už naplánovaný, takže to už nejde zrušit. Už. Nevím, kde je to zlovové množství, ale možná, že už jsme ho překonali. Jo? Těžko říct, kolik těch lidí v tom musí být, aby se to stalo jako stoprocentní záležitostí. A myslím si, že už jsme tam. Jako za mě ano, a těžko říct, jak to vnímají ti ostatní, no. Třeba poslední jako člověk, který se přidal, že, k nám, tak jak on to vnímá.
A no, to škoda, že nám dneska někdo nezavolal a třeba no? Neřekl ty svoje pocity, které z toho má.
Že by se nám teďka s tím svěřil, no. Tak by to bylo super. Já každopádně celých 14 dní díky toho, že budu zbaven těch pracovních povinností jiných, tak si představte, že 14 dní prostě budu jenom snít a vytvářet vlastně ty obrazy a snažit se to dotvářet a načítat z toho našeho společného vědomí a aby jsme to uskutečnili to co nejrychleji a v co nejlepší kvalitě. Takže to je ten čemu se budu věnovat těch 14 dní.
Strašně ti to přeju, člověče, abych ti řekl pravdu. No, jako je fakt, že záleží na tom, jak to pojmeš a někdy je těžké takhle jako z toho blázince tak jako kdyby vyfrknout a nemít ten pocit, že když třeba nic člověk nedělá nebo když si jenom takhle myšlenkově plánuje, takže že vlastně tvoří nejvíc.
Jo, je to tak, no. Je to tak. A ty fyzické, ty vlastně nás odvádějí od toho, aby jsme skutečně tvořili. Jo? Že ve chvíli, kdy se zaměříme na to, aby jsme dělali rukama bezmyšlenkovitě, někdy je to tak, že něco děláš a přitom u toho přemýšlíš. Jo? Já třeba, když jedu autem, tak hodně přemýšlím, hodně si představuji věci a to. A v tu chvíli pracuju. No.
Takže to byla taková krásná tečka za dnešním vysláním. Dámy a pánové, my se s vámi s Jirkou loučíme. Budeme tady spolu zase opět příště, nejdříve však za 14 dnů. A necháme Jirku chvilku odpočinout. Přátelé, konec dnešního vysílání je tady a musím předat do dalšího studia. Bude tady nasledovat zajímavý další program, takže za mě jenom a určitě můj host se rozloučí sám. Přeju krásnou dobrou noc.
Krásnou dobrou noc.
Milí posluchači, pro dnešek se s vámi loučíme tady ze studia Morava a předáváme vysílání do dalšího studia tady na platformě Svobodného vysílače CS.